valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndihni. Institucionet e Kosovës mund të përfshihen në zbatimin e protokollit e ULEK-Serbi, thonë analistët. Borxhet e partive ndaj Komisionit Qendror Zgjedhor rrezikojnë pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 15 nëntorit. Mira amerikan protestojnë kundër planit Obama për kujdesin shëndetësor. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, 10 mijëra njerëz kanë protestuar në rrugët e Washingtonit kundër propozimit të presidentit amerikan Barack Obama për reforma në kujdesin shëndetësor. Protestuesit që ishin mbledhur me thirrje në një organizatë konservatore shprehëndrojnë se planet e presidentit Obama do të çonin Shtetet e Bashkuara drejt socializmit dhe falimentimit. Nga ana tjetër, Obama mbrojti planet e tij për reformat në shëndetësi gjatë një fjalimi në Minneapolis. Para 10 mijë vetëve, presidenti amerikan deklaroi se nuk duhet të trembeshin nga historitë frikshme që tregonin disa. Plani i Obamas për reforma synon që të gjithë amerikanët të kenë mundësi për sigurinë shëndetësore e për pasojë dhe për kujdes shëndetësor. Plani Obama duhet miratuar nga Kongresi përpara se të kthehet në ligj. Kabul, rreth 50 persona, në mesin e të cilëve civil antar të forcës së sigurisë dhe militant, janë vrarë gjatë bombardimeve dhe përleshjeve në pjesë të ndryshme të Afganistanit. Raportohet edhe për 5 ushtarë amerikanë të vrarë gjatë luftimeve. Kairo, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu takohet gjatë ditës në Kairo me presidentin egjiptian Hosni Mubarak. Takimi pritet të përqendrohet në mundësinë e fillimit të bisedimeve izraelito-palestineze. Në takim do të ngrihet edhe çështja e zgjerimit të kolonive hebreje në territoret palestineze në Bregun Perëndimor. Këto hapa të Izraelit janë në kundërshtim me kërkesat amerikane. Takimi i Netanyahu Mubarak zhvillohet në Pragë të turneut në lindjen e mesme të të dërguarit amerikan për rajonin George Mitchell. Almaty, së paku 38 persona kanë vdekur në një qendër rehabilitimi në Kazakistan. Qendra ishte e fokusuar në trajtimin e personave me varfëri nga droga. Arsyet e zjarrit ende nuk dihen. New York, Kim Clijsters ka mundur Serena Williamsin duke siguruar një vend në finalet e US Open e ndërgarave kryesore në sportin e tenisit. Clijsters është rikthyer në tenis pas një pushimi 2-vjeçar për shkak të martesës dhe lindjes së fëmijës. Në këtë mënyrë Clijsters është e para 9 që nga viti 1980 që arrin në finalet e një gare të madhe tenisi. Ndeshja finale do të luhet sot mes Clijsters dhe danezes Caroline Wozniacki. Ndoqët në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Mënyrat e zbatimit të protokollit për policinë mes misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit dhe qeverisë së Serbisë do të përcaktohen në diskutimet e ardhshme mes palëve, thon përfaqësues të ULEK-it. Analistët për çështje politike në Kosovë nuk hedhin poshtë mundësinë që në zbatimin e protokolleve të përfshihen dhe institucionet e Kosovës. Nga Prishtinë raporton Edona Peci.
Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet ULEK-it dhe qeverisë së Serbisë, përfaqësuesit e ULEK-it thonë se është akoma herë të flitet për mënyrat se si do të zbatohet marrëveshja në fjalë në terren. Zëvendësi i ULEK-it Kristof Lamfalusi thotë se hollësitë për zbatimin e kësaj marrëveshjeje do të precizohen në të ardhmen.
Well, it's very early because the protocol is only about establishing a channel between ULEK and the Serbian police.
Është shumë herët sepse protokolli ka për qëllim dhënien e kanaleve të kontakteve ndërmjet ULEK-it dhe policisë serbe mbi krimin kufitar dhe shkëmbimin e informatave. Kështu që të gjitha detajet e zbatimit duhet të organizohen dhe të diskutohen, u shpreh Lamfalusi. Përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë kishin paralajmëruar se pas nënshkrimit të protokollit për polici, gjasat janë të mëdha që të nënshkruhen protokolle të ngjashme edhe për dogana dhe gjyqësi. Zbatimi i marrëveshjeve të tilla, sipas analistit Valon Murati, nuk do të përjashtojë me dojmos institucionet e Kosovës.
Mendon se në opinionin publik është krijuar përshtypja një refuzimi të fuqishëm nga ana e qeverisë së Kosovës ndaj këtyre protokolleve. Në të vërtetën mendoj se këto protokolle nëse nënshkruhen, dhe ka shumë gjasa që ato të nënshkruhen, në teren do të ndodhë një zbatim praktik i tyre edhe mendimin e institucioneve të qeverisë së Kosovës pa u bër buje madhe pra për pjesën cilën i takon e qeverisë së Kosovës.
Sipas Muratit, zbatimi i protokollit për policinë me Serbinë dhe protokolleve eventuale në dogana e gjyqësi do të përqendrohen në pjesën veriore të Kosovës për të rikthyer sundimin e ligjit atje. Sidoqoftë, ai thotë se është e vështirë të bëhen prognoza për mënyrën e operimit të Euleksit dhe institucioneve të Serbisë bazuar në të tilla marrëveshje.
Përmes këtij protokolli Euleksi do të mundohet ta shtrijë më shumë pushtetin e tij në veri, të kontrollojë kufijtë, të kontrollojë doganat, të ketë më shumë akses në gjyqësinë, në veritë e Kosovës, në policinë, në veritë të Kosovës. Kjo është ajo që Euleksi e thotë herë hapur herë indirekt se do të fitojë Kosova. Por çka do të fitojë në realitet, vërtet tash për tash është vështirë të prognozohet.
Analistët vendorë dhe ndërkombëtar kishin tërhequr vërejtjen se zbatimi në praktikë i protokollit për polici dhe atyre që mund të pasojnë në dogana e gjyqësi, do të mund të bëhen në përputhje me planin 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Kjo gjë ishte hedhur poshtë sikurse nga përfaqësuesit evropian, ashtu edhe nga Prishtina zyrtare e cila e cilëson këtë plan si të vdekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Partitë politike që kanë borxhe të pashlyera ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë edhe 2 ditë kohë që t'i shlyejnë ato. KQZ thotë se asnjë subjekt politik nuk do të mund të certifikohet nëse nuk i paguan borxhet. Arton Kunushev si raporton nga Prishtina.
Partitë politike në Kosovë, të cilat ende nuk kanë shlyer borxhet ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotohen se brenda afatit ligjor i cili përfundon me 15 shtator, do t'i paguajnë borxhet nga zgjedhjet e kaluara. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Bleran Stavileci, thotë se në kohën e parapartë të gjitha borxhet, të cilat figurojnë në listën e KQZ-s në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, do të shlyhen.
Ne këto detyrime dhe këto obligime, konkretisht me qenë se është fjala për borxhet, pra të natyrës financiare, do t'i shlyhem brenda afatit parapar, ashtu si që është parapar me ligjet dhe rregulloret në fuqi.
Sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës ka borxh 93.000 euro, ndërsa Lidha Demokratike e Kosovës ka borxh 20.000 euro. Edhe zëdhënësi i kësaj partie, Vebim Iftari, pohon se janë në proces për t'i paguar borxhet ndaj KQZ-s.
Ne jemi në proces realisht shlyerjes së detyrimeve që kemi ndaj KQZ-s.
Zëdhënësi i Aleancës Kosova e Re, Arber Geci, thotë se partia të cilën e përfaqëson do t'i paguajë borxhet.
Derisa do ta paguajmë këtë borxh, ne jemi të gatshëm të paguajmë gjithë borxhet që kemi, borxhet ligjore që kemi ndaj KQZ-s.
Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga ana tjetër zotohen se nuk do të lëshojnë pe për asnjë subjekt politik i cili ka borxh. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, tregon se asnjë subjekt politik i cili është regjistruar për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 15 nëntorit nuk do të mund të certifikohet nëse nuk paguan borxhet nga zgjedhjet e vitit 2007.
Afati i fundit për certifikim dhe për shkryerjen e borxheve 15 shtatorë. Ne kemi, domethënë, këtë datë të përcaktuar në ligj dhe pa pagesën e borxheve asnjë parti politike nuk mund të certifikohet.
Disa parti politike fajn për vënesën e kryerjes së obligimeve ndaj KQZ-s e hedhin te vetë ky institucion i cili organizon zgjedhjet. Zëdhënësi i LDK-s, Vebim Iftari, i shpjegon.
Faj nëse nuk të jemi kushtimisht, duhet kërkuar te KQZ-ja. Sot kemi marrë njoftimin se ne duhet paraqitemi në KQZ dhe tërheqim e flet pagesat për dënimet cilat janë shqiptuar nga KQZ-ja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas një raporti të Bankës Qendrore të Kosovës, kriza globale vazhdon të reflektohet edhe në ekonominë vendore, ku investimet e huaja kanë rënë për 30%. Ekspertët e ekonomisë fajsojnë edhe punën e dobët të qeverisë. Materiali përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje për 30% vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, kështu thuhet në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Ndërkaq, gjatë vitit 2008, sipas raportit, shuma e përgjithshme investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 360 milion euro, apo rreth 61 milion euro me pak se sa kanë qenë në vitin 2007. Kjo rënje e investimeve të huaja sipas raportit është pasojë e krizës financiare ndërkombëtare. Konstatim ky me të cilin pajtohen edhe ekspert kosovar për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se pavarësisht faktit se kriza ka ndikuar në këtë aspekt, edhe institucionet vendore nuk kanë qenë as të interesuara për të përmirësuar klimën investive.
Po dyshim që territori i Kosovës, si Kosova, ende nuk është territor atraktiv për investitorët e huaj, duke marrë parasysh edhe sigurinë, edhe politikën, edhe shumë faktorë tjerë që shihen nga pa eksperienca jonë dhe institucionet shumë të breshta.
Edhe Muhammed Sadikun nga Instituti Reinvest tha se gjatë këtij viti nuk duhet të pritur ndonjë kthesë të madhe në rritjen e numrit të investitorëve të jashtëm, meqense sipas tij institucioneve kosovare u mbetet mjaft për të punuar për ta bërë Kosovën, siç thot ai, një vend miqësor për investime.
Kosova është në garë edhe me vendet tjera të rajonit për të thithur investimet e jashtme, dhe pavarësisht se ne mendojmë se kemi bërë mjaft, unë mendoj se mbetet ende për të bërë në mënyrë që vërtet Kosova të shqyqohet me sy tjetër fare nga investitorët, sidomos nga investitorët e investitorët strategjik.
Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni, ku shkupi zyrtar pret që Komisioni Evropian të caktojë një datë për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Analistët tonë se kjo nuk do të jetë lehtë dhe presin që përsëri të theksojnë vërejtjet në sistemin gjyqësor dhe administratën publike. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Republika e Maqedonisë edhe këtë vjesht për herë të katërt shpreson se në raportin e tetorit të Komisionit Evropian do të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Qeveria shpreson se pjesa më e madhe e obligimeve ndaj Brukselit janë përmbushur. Kryeredaktorit të përditshme Skoha, Besim Ilazi, u shpreh se Maqedonia mund të marrë rekomandim pozitiv për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Sipas të gjitha paralajmërimeve që vijnë nga Brukseli, Komisioni Evropian përgatitet që më 14 nëntor të rekomandojë Maqedonisë fillimin e bisedimeve për antarësim. Mirpo, pa datë konkrete. Mosanktimi i datës konkrete le të kuptohet se Maqedonia ende nuk i ka përmbushur tërësisht kërkesat e Komisionit. Mosanktimi i datës konkrete ka gjasa që në planin e brendshëm të ndikojë në elektrizimin e skenës politike. Ka zëra se përveç opozitës edhe participanti shqiptar në qeveri mund të kërkojë ridefinimin e partneritetit me VMRO.
Analistja politike qendrës për hulumtimin dhe krijimin e politikave, Maria Ristevska, thotë se nëse merret rekomandimi pozitiv në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian, Maqedonia fillon një proces të gjatë që mund të zgjasë me vite. Së pari do të shihet se cila është gjendja në teren, deri ku jemi me harmonizimin e legjislaturës dhe cilat janë fushat problematike në të cilat duhet të jepet vendit mbështetje. Qeveria, sa më shumë që është e vetëdijshme për realizimin e interesave të vërteta të qytetarëve, aq më të fuqishme i bën pozicionet e saj negociuese, sqaroi Ristevska. Profesori në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Mersin Maksuti, deklaroi se edhe në raportin e ri të Komisionit Evropian do të theksohen vërejtjet rreth sistemit gjyqësor dhe administratës publike.
Ende nuk mund të flasim për një administratë të reformuar, funksionale, të përgjegjshme dhe mbi të gjitha për një administratë e cila do të jetë larg ndikimit politik. Gjashtëm po funksionon edhe sistemi e gjyqësisë. Edhe organet e gjyqësisë janë në një influencë politike. Shumë procese gati po duken të montuara politike në Republikën e Maqedonisë në diktatin e pushtetit ekzekutiv që për fat keq ka një monopol të fuqishëm mbi të gjitha organet në Republikën e Maqedonisë.
Analistët thonë se është me rëndësi që vendi të fillojë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse kjo do të hapë fonde të reja për përmirësimin e kapaciteteve të vendit dhe afrimin e tij me standardet dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Institucionet e Kosovës mund të përfshihen në zbatimin e protokollit e ULEKS-së, thon analistët. Borxhet e partive ndaj KQZ-s rrezikojnë pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 15 nëntorit. Mira amerikanë protestojnë kundër planit Obama për kujdesin shëndetësor. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 16:00. Njëherësh në çdo kohë mund të informoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahid Elshani dhe unë Ilirana Bajo, mirë dëgjofshim.